55 minutes. Merci de votre fidélité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kobanda 2018 kino kokoma na 2020 RDC ebundisami penza na ba epidemie ya Ebola ya minene penza na lisolo na yango koleka kotomi bale ya bibembe na ba territoire ya Beni, Butembo pe ya Lupero. Pona kobundisa yango ba lopitalo ebele etongamaki na Lombango epai ya bapaya. Kasi lelo oyo nini etikali na ba lopitalo oyo wana batongaki. Tolanda bongo reportage kouta na Rusimbweki na lisolo ya Yayet Mavinga.
Mangina na kilometro tuku misato na uesto ya Beni, esika wapi ezalaki misisa ya 10e epidemi ya Ebola ya Republi Demokratiki ya Kongo. Pona kuluka koyamba batu ebele bazali na bokono, nde l'opitalo etongamaki na Lombango epai ya bapaya. Yango ezalaki na biseleli nyonso pona misala. Kasi, lele oyo ezali pasi pe mawa. Eloko moko ezali te kaka ndaku oyo ya mabaya. Zamba ezu esika na yango. Situation oyo epesi pasi na Justin Kambali, lufule meya centre de santé ya Mangina.
Ici là nous sommes vraiment
Awa tozali penza na CTE ya Kala to esika ya Kala ya Lisala ya Bakoni ya Ebola na Mangina. Ndenge tolobaka kaka tozali maison mère ya ba centre de traitement po ya Ebola oyo ezalaka na 2018 ntango bokono ya virus Ebola boyaka makasi. Sete eto esika ya kopesa lisalisi na Ebola eboti matiti mpona nini? Ntango mususu mpona sete etongamaki na ba materyo ya makasi te, babash na ema na misusu. Ezalite lokola ba sete misusu etongamaki ntango ya bokono.
Situation ezali ndenge mosusu na ville ya Beni. Na centre de santé ya Kasambi Nyole, moko ya centre de santé ya ba protestant, l'hôpital ope etongamaki na Lombango. Pebiloko mosusu oyo etiamaki awa ezali mwa malamu. Etongama na mabaya ya makasi. Lelo oyo ekosungaka pona babeli ya bokono mosusu. Mosala oyo ekosepelisaka médecin directeur.
Ils en ont fait vraiment suffisamment.
Basala ki pinza misala makasi esengeli tundi mayango. Batikili biso biloko ya misala biye bisali ete tokoba kubundisa bokono atako yango balobi esili. Na kumuna ba infrastructure oyo totikali na yango na bitumba na Ebola lukula tuzali kukuba kubatela malako ya bitumba na bokono. Ba infrastructure ezali tuzali kukuba kusali la yango na bitumba na Ebola. Pambate pona biso Ebola esili na noté.
Nous estimons n'est pas encore fini.
Ba l'hôpital ebele ya Beni ezwaki ba matériel na biloko mosusu ebele ya bapaya na eleko epidemie ya Ebola. Kasi lele oyo banda ku ebele esili kobeba makasi pe misusu oyo ezali mwa malamu ezali réaffecté.
Nous ne sommes restés qu'avec les
Totikala kaka na centre de traitement Ebola mpambate yango ezalaki na kati ya l'hôpital. Awa na Beni tokutani na baka ya corona yango esali ete baka yango batia yango na esika na yango. Totie mwa ndambu ya esika mpona kopesa lisalisi na COVID-19. Pona koloba ete eteni ndambu ya centre de traitement ya Ebola etiami mpona lisalisi ya COVID-19. Nyonso wana esungami na biloko totikalaki na yango.
Traitement COVID ici.
Kolongola ba l'hôpital tope bandaku ya baminganga. Ba zone de santé oyo ezalaki touché na 10e épidémie ya Ebola et bénéficiait ki makasi na expérience professionnelle pour na kobundisa épidémie. Mayele oyo esali ete Ebola ekoka kozwa makasi te lelo oyo na République démocratique ya Congo. Yet Mavinga pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baso ba ebuzali kola na biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tukutani mokolo mwa lobi.